Velkommen til Radio 4 Morgen.
Har du sovet godt, Michael Robach?
Jeg har egentlig altid betragtning sovet udmærket. Hvad med dig?
Det var dejligt. Jamen, det samme, synes jeg. Måske ikke helt nok, men nok til, at det nok skal blive en god morgen. Vi har legnet en rigtig spændende masse gode historier op til dig, der lytter med. Og tak i øvrigt for, at du har tændt for Radio 4 her til morgen. Det er Radio 4 Morgen.
Vi skal blandt andet tale om de her nye kandidatuddannelser, som regeringen barsler med på universiteterne. Og det er et udtryk for kvindefjendsk politik at forkorte de her kandidatuddannelser, hvor flest kvinder læser. Også selvom det måske er tilfældigt eller utilsigtet, det mener Katrine Hasse, som er professor ved Institut for Uddannelse og Pædagogik på Aarhus Universitet. Hun mener altså, at når man forkorter uddannelserne, hvor der hovedsageligt er kvindelige studerende, så er det kvindefjendsk. Vi taler med hende lige om lidt og får hende til at uddybe, hvad det mere præcist er, hun mener.
Vi kommer også til her til morgen at interessere os for, at de fleste danskere har åndelige eller eksistentielle behov. Vi har simpelthen brug for at fordybe os i naturens skønhed, for at trøste andre, eller vi har måske decideret brug for lige at sende en lille bøn mod himlen. Det viser en ny undersøgelse. Det er verdens største, hvor svar fra 25.000 danskere indgår, og her svarer knap 82% af de adspurgte, at de har haft et stærkt eller et meget stærkt åndeligt behov den seneste måned. Det kommer vi til at dykke ned i. Vi skal tale med undersøgelsens hovedforfatter om et kvarter. Han mener nemlig også, at de her resultater understøtter et behov for flere åndelige spørgsmål i sygehusvæsenet. Det glæder mig til at høre mere om.
Jakob, jeg tager lige et par navne. Falke, Jess, Luca og Atlas. Drenge eller piger?
Kan det være begge dele?
Det er lige det, det kan.
Ligesom Kim og René.
Ligesom Kim og René.
Og Gert.
Og Johnny.
Ja.
Er der ikke noget med din mormor, der hedder Johnny?
Nej, det er min bedstemor.
Nå, okay.
Det er en helt anden historie.
Nå, okay. Men altså, de her navne, som både drenge og piger kan hedde, de vinder frem i øjeblikket, og det er ikke bare dem, vi lige nævnte. Man kan også hedde Sølve og Vilde. Og vi skal nemlig tale med Maria Slot, som er mor til Sølve og Vilde, og hun har helt bevidst valgt nogle navne, som er kønsneutrale. Hende taler vi med, når klokken bliver cirka 6:55.
Vi kommer også til Ukraine her til morgen. De seneste dage er kampene i byen Bakhmut i Donbas-regionen i det østlige Ukraine taget til. Tusindvis af mennesker har mistet livet i de her kampe i og omkring byen Bakhmut de seneste dage. Vi kommer til at tale med Stefan Weikert, der er dansk journalist og befinder sig i Donbas-regionen i Ukraine, ikke langt fra Bakhmut lige nu. Han kommer til at give en øjenvidne beretning derfra klokken 6:45. Det er bare en lille del af det, vi kommer til at traktere dig med her til morgen. Du kan byde ind, hvis du har lyst, på 1424. Det har Rasmus allerede gjort. Han skriver, er det også mandefjendsk, hvis det var et studie med flest mænd, der blev scoret i? Det kan vi jo dykke ned i nu. Klokken er 6:08. Godmorgen.
Godmorgen.
Du lytter til Radio 4 Morgen.
Regeringens forslag om at forkorte flere kandidatuddannelser er et udtryk for en kvindefjendsk politik. Forslaget vil nemlig ramme langt flere kvindelige end mandlige studerende, da de uddannelsesområder, som regeringen lægger op til at forkorte, har en overvægt af kvinder. Og det er problematisk, sådan lyder det i et debatindlæg i Altinget. Og det indlæg er skrevet af Charlotte Engberg, hun er lektor på Roskilde Universitet. Og så er dig, Katrine Hasse, professor ved Institut for Uddannelse og Pædagogik på Aarhus Universitet. Godmorgen.
Godmorgen.
Det var en lang titel. Hvorfor mener du, at regeringens forslag decideret er kvindefjendsk?
Jamen, for lige at tage den lytter, der har reageret.
Ja, lad os tage ham. Det var Rasmus.
Ja, så vil jeg bare sige, at hvis det omvendte havde været tilfældet, ja, så havde det været mandefjendsk, efter min mening. Og ikke, som jeg også har nævnt, at det ikke er en tilsigtet politik for politikerne, at de specifikt går efter at ramme mænd eller kvinder. Men det er sådan, at vi lever i et meget mere kønsopdelt samfund, end vi normalt tænker over. Og det kan vi se på uddannelsesområdet og på arbejdsmarkedet. Og på trods af, at vi lige har haft kvindernes internationale kampdag og har kunne igen og igen tale om nødvendigheden af at skaffe lige forhold for begge køn, så bliver vi ved med at se, at der er nogle ubalancer i, i den måde, vi uddanner os på, og i den måde, vi arbejder på i arbejdslivet, men jo også den måde, vi bliver lønnet på, den måde, vi får pensioner på, den måde, vi får et arbejdsliv til at hænge sammen på. Der er bare nogle mønstre i det, som er systematiske, og som peger på, at mænd og kvinder lever lidt forskellige liv. Og når man så laver politikker, der retter sig mod noget, som om, at det er kønsneutralt, og det er jo det, regeringen har gjort, for de har ikke lavet beregninger på det her ud fra køn. Men så ser man en systematisk effekt af disse politikker, når man ikke tænker køn med. Og den systematiske politik på uddannelsesområdet er, at man konsekvent forsøger at skære ned i humaniora og samfundsvidenskab, hvor der er rigtig mange gode mandlige kolleger, men der er bare en massiv overvægt af kvinder på disse fag. Og det er et tema, som man bør som politiker forholde sig til, fordi det betyder, at kvinders muligheder for uddannelser bliver forringet, og at deres muligheder for at få de samme løn- og arbejdsvilkår som mænd jo også bliver yderligere forringet i forhold til, hvad det er i dag, da de kommer ud med kortere uddannelser end deres mandlige kolleger.
Jeg kom lige til at afbryde dig, fordi nu var du ude i alle hjørner, det er også helt fint, og oppe i helikopteren og nede igen. Men jeg skal bare lige forstå det rigtigt. Altså, det I mener, som er kvindefjendsk ved det her forslag, det er, at de uddannelser, der skal forkortes, det er hovedsageligt uddannelser, hvor der er mange kvinder på.
Ja.
Godt. Men
er det... Det er et statistisk faktum, og det har det været i mange år, og der ser, altså i min egen forskning har jeg jo arbejdet med fysik og fysikuddannelser, og selv inden for fysik og fysikuddannelser har man set, at de få kvinder, der søger dem, den type fagligheder, søger ind mod nogle andre områder end deres hovedparten af deres mandlige kolleger. Så det, vi plejer at sige, er, at spektret af mænd er meget bredt, breder sig ud over et stort spektrum, mens kvinderne har en tendens til at gå efter nogle ganske særlige områder, som du måske godt i forbindelse med jeres næste indslag kunne kalde de mere åndelige, eller i hvert fald nogen, som har et humanistisk, samfundsmæssigt menneskeperspektiv. Og det vil sige, at kvinder har en tendens til at søge mod de områder, hvor man arbejder med og omkring det menneskelige. Hvorimod mænd jo så er på nogle andre områder, ikke? Som er mere de hårde videnskaber, kan vi sige.
I kalder det kvindefjendsk, men er et politisk forslag automatisk kvindefjendsk, hvis konsekvenserne af det rammer flere kvinder end mænd? Kan man lave den slutning?
Det tror jeg ikke, man kan lave den slutning, men jeg tror, det er vigtigt at holde sig for øje som politiker, at kønsdimensionen jo er med i hvad de gør. Og når man taler om det her, så er det jo ikke biologisk køn, jeg er optaget af. Men det er, at man rammer nogle mennesker, som både kan være mænd og kvinder, men hvor der så statistisk set er en meget, meget stor overvejende del af kvinder, som så får forringet deres muligheder for at få job og for at få en bedre løn. Og når man forvejen i samfundet har talt utrolig meget om, hvor vigtigt det er at give kvinder de samme vilkår, de samme muligheder som mænd, så er vores pointe her, at man måske skal forlade den her idé med, at det handler om paritet eller lighed, at kvinder skal ind og tage stemmeuddannelser. Og i stedet for skulle man måske se på, at der er nogle værdier i det, som de fleste kvinder, men også mænd, søger mod, nemlig de humanistiske og samfundsvidenskabelige fag. For nu har I selv været inde på det her med, der er krig, der er klimakatastrofe, der er alle mulige forskellige problemer, vi står med økonomisk usikkerhed osv. Og alle disse problemer er menneskeskabte. Og kvinder søger mod de områder, hvor man ser på den menneskeskabte del af disse problemer. Og det er der også mange mænd, der gør. Der er bare en langt overvejende del af kvinder, som gør det.
Ja, ja.
Så, ja.
Ja, jeg kommer lige til at afbryde dig, for vi skal også lige spørgsmål fra vores lyttere, som er tidligt oppe. Og jeg taler med Katrine Hasse, som er professor på Aarhus Universitet. Der er en, der skriver her, nu er kvinder jo ikke tvunget i uddannelse, så må de søge andre veje, hvis de vil have andre vilkår. Simpelthen en åndssvag anklage. Jeg tror, du kan tåle det. Hvad siger du til det?
Ja, ja. Men det synes jeg er et helt fair argument, at når der bliver lavet politik, så rammer det jo altid nogen. Det kan være landmænd, eller det kan være nogle andre grupper. Men her er det jo bare en meget, meget stor gruppe, fordi kvinder er som bekendt halvdelen af samfundet. Og derfor kan man sige, at det er ikke bare en lille særgruppe, vi taler om. Det er faktisk halvdelen af vores samfund, som potentielt bliver ramt af disse politikker. Vi skal jo også huske, at det er jo ikke ført ud i livet endnu.
Nej.
Så politikerne kan jo nå at tænke sig om. Og jeg tror, at de lyttere, som bliver vrede over det her, det er fordi, at de tænker meget som en kønskamp. Men egentlig er det, vi peger på her, ikke at det her handler så meget om kvinder og mænd, som det handler om forskellige værdisæt. Og måske er det det, lytterne skulle tænke i. Hvad er det for nogle værdier, man vil fremme i samfundet? Er det, at vi skal blive med at udvikle mere og mere teknologi og arbejde mere og mere med at udvikle den del, men uden at have det menneskelige med? Der tror jeg, at rigtig mange vil tænke, at det er vigtigt for os nu, det kan vi jo også se på udviklingen i samfundet, at få styrket de menneskerettede uddannelser, så vi ved mere om, hvordan vores liv bliver forandret af for eksempel teknologi. Ikke?
Charlotte Hasse, jeg afbryder lige lidt igen, fordi du sagde lige før,
at din orientering hedder Katrine.
Katrine, undskyld. Det var også det, jeg startede med at sige. Det må du undskylde. Jeg tager lige lidt fakta, fordi som du sagde lige før, så er det her forslag ikke vedtaget nu, så noget kan ske. Så hæng lige på. Regeringen præsenterede i sidste uge forslaget om at forkorte nogle kandidatuddannelser fra 2 år til 1 år og 3 måneder. Det er cirka halvdelen af alle universiteternes kandidatuddannelser, som skal omlægges til at være 1 år og 3 måneder. Og størstedelen af de kandidater, som skal forkortes, skal findes inden for samfundsvidenskab og humaniora. Og andelen af kvindelige kandidater på samfundsfaglige uddannelser er 62%, hvor de på humaniora er 80%. Og tallene stammer fra en opgørelse fra Aarhus Universitet. Og i forlængelse af det, så kunne jeg godt tænke mig at spørge dig, eller stille et spørgsmål mere fra en lytter. Det er Jakob fra Bispebjerg, der skriver: der bliver uddannet betydeligt flere kvindelige end mandlige kandidater i dag. Ved feministernes offerspil, der ingen ende tag. Og hvis du nu bare koncentrerer dig om den første del af sætningen. Altså det her med, der er jo sådan set, altså der bliver uddannet flere kvindelige end mandlige kandidater i dag.
Det er fuldstændig rigtigt. Det gør der, og de kommer sådan i gennemsnit lidt senere i job end deres mandlige kolleger. Det kan der være mange grunde til. Og det handler om, ikke kan vi se på tal fra undersøgelser i både Dansk Erhverv og DI og andre steder, så efterspørger erhvervslivet faktisk disse kandidater. Det tager bare lidt længere tid at få dem ud. Og der er jo heller ingen, der forhindrer mænd i at gå ind på disse fag. Og det gør de også. Og mange mænd klarer sig jo utroligt godt i disse fag. Jeg tror, at når man peger på det her perspektiv, så kommer man til at stikke hånden i en vipserede. Fordi i Danmark, i modsætning til Italien, hvor jeg også har arbejdet, der er der en meget stor sådan aggression mod, hvis man taler om noget med køn, så er man feminist. Og feminist er noget negativt, også i modsætning til Sverige i øvrigt. Og det betyder, at det faktisk kan være vanskeligt at tage disse problemer op, fordi at folk bliver så utrolig vrede i Danmark over, at man...
Mistede vi Katrine Hasse der?
Det tror jeg, vi gjorde.
Lad os lige prøve at se, om vi har lige et enkelt spørgsmål mere. Lad os lige prøve at se, om vi kan ringe hende op på en telefon og se, hvad der sker. Og vi taler altså om det her med, at kandidatuddannelserne på universiteterne, i hvert fald på nogle uddannelser, skal forkortes. Og det er hovedsageligt på de samfundsfaglige og de humanistiske uddannelser, som regeringen lægger op til, at uddannelserne skal forkortes på. Og det har altså fået blandt andet Katrine Hasse, som vi lige mistede for et øjeblik siden, fået hende til og fra i Blækhuset og skrive et indlæg til Alting. Og nu er vi Katrine Hasse med igen. Katrine, du forsvandt lige.
Ja, jamen det jeg prøvede at sige var, at netop, at jeg ikke farede blækhuset. Jeg kalder på, at vi skal se på det her som nogle værdisæt, som er vigtige for vores samfund. Mere end det egentlig handler om køn. Det har bare den utilsigtede effekt, at det rammer mange flere kvinder end mænd. Og det er fordi mange flere kvinder end mænd har søgt disse værdier, der er i de humane og samfundsvidenskabelige fag. Men vi har en tendens i Danmark til ligesom at hisse os op over det med kønnet, snarere end over det med værdien. Og det, der ligger i det her, er, at vores samfund, hvis man forkorter disse uddannelser på den måde, som regeringen har til hensigt, så vil vores samfund miste en masse værdier, der er knyttet til disse uddannelser, fordi de ser på det menneskelige, de menneskeskabte problemer. Og det her handler ikke om en krig mellem mænd og kvinder, fordi der er masser af mænd, der deler disse værdisæt. Men det handler om, hvad for et samfund vi vil have, og hvordan vi ønsker, at det skal udvikle sig, og hvordan vi ønsker, at vi uanset køn kan få et samfund, som forstår, hvad mennesker er, og forstår menneskers behov for kultur, for litteratur, for skønhed i livet, for alle mulige ting, der skal være der, samtidig med, at vi forstår, at mennesker også er en vigtig faktor, når man laver teknologier og laver et meget datificeret samfund, så er det også vigtigt at se på, hvordan mennesker og maskinerelationer spiller sammen. Og det er også det, som kvinder er beskæftiget primært med i de her områder, at se på de menneskelige faktorer. Så derfor handler det ikke så meget om en kamp mellem mænd og kvinder, som det handler om en kamp mellem værdisæt, hvor der bare er flere kvinder på den side, som arbejder med menneskevidenskaberne.
Sådan lød det fra Katrine Hasse, som er professor på Aarhus Universitet. Tak skal du have. Og senere på morgenen, cirka 7:45, der taler vi med Moderaternes ordfører på området.
Du skal lytte til Overskud, fordi du bliver klogere på din egen økonomi.
Vært Sofie Østergaard hjælper dig med at få mest muligt ud af dine penge.
Jeg tror nærmest ikke, det har været vigtigere at gå op i sin økonomi, end det er lige nu.
Derfor får du de bedste råd fra vidende gæster og eksperter i Overskud på Radio 4.
Selv den mindste økonomi, der kan man altså finde en lille bitte smule at rykke rundt på.
Lyt til Overskud i dag kl. 13.05.
Mine tre bedste råd, det er gør det, gør noget og gør det nu.
Radio 4 taler med Danmark.
Selvom 2022 var et år, hvor rigtig mange meldte sig ud af folkekirken, så har de fleste danskere alligevel åndelige eller eksistentielle behov, og det er nu blevet kortlagt i en ny dansk undersøgelse, som er verdens største på området, hvor svar fra hele 25.000 danskere indgår. Her svarer knap 82% af de adspurgte, at de har haft et stærkt eller et meget stærkt åndeligt behov den seneste måned. Det kunne for eksempel være et behov for at fordybe sig i naturens skønhed, eller trøste et andet menneske, eller måske decideret brug for en bøn. Hovedforfatteren på undersøgelsen er læge og Ph.D.-studerende Tobias Anker Strip. Og du er med os nu, Tobias. Godmorgen.
Godmorgen.
Lad os starte med lige at få på plads, om du selv har haft et stærkt eller et meget stærkt åndeligt behov den seneste måned.
Det er et godt spørgsmål. Og det kan jeg kun svare sådan, svaret, at jeg har.
Hvad betyder det egentlig at have det?
Ja, man kan sige, altså jeg kan fortælle, hvad det betyder for mig, fordi den dimension af, at livet er vigtig for mig, og den måde, at det eksistentielle eller det åndelige, for at bruge de her ord igen, kommer til udtryk helt konkret i mit liv, det er, at jeg for eksempel forsøger at være i naturen så meget som jeg kan, fordi jeg føler mig tættere på mig selv, jeg føler mig tættere på noget, der måske er større end mig, når jeg er i naturen. Så kan jeg godt lide at sidde og få mig selv i stillhed. Nogle gange mediterer jeg, for eksempel. Det er sådan nogle ting, som jeg benytter, som er åndelige eksistentielle behov for mig.
Er det ikke sådan, egentlig, med, Tobias Anker Strip, undskyld, men lidt polemisk, kunne man jo spørge, at det, du beskriver her, er det ikke bare et behov for at slappe af? Altså, det har de fleste mennesker vel?
Jo, det kan man sige. For mange ved det. Vi har jo alle sammen behov for at slappe af, det er klart. Men det som ligesom er pointen, det er, at nogle af de behov, som relaterer sig til for os at finde ro, for eksempel, de relaterer sig til noget, der i virkeligheden er en dybere fælles menneskelig ting, end bare det at slappe af. Altså, der er en grund til, at man vælger at løbe i skoven, i stedet for at løbe ned i vildekvarteret. Det er fordi, at det er anderledes at løbe i skoven. Og det ansporer de her ting lidt. Altså, man får noget andet ud af at være ude i skoven på sin løbetur, end man gør, når man bare løber ned af vildevejen. Og det er ikke fordi, at træerne bare er pænere at se på end murstenene. Det handler også om, at der er en anden stemning, for eksempel.
Mm. Ja. I har inddelt de her åndelige og eksistentielle behov i fire kategorier. Der er det, der hedder religiøse behov, som for eksempel er behovet for at bede til noget, der er større end en. Så er der eksistentielle behov, som kan være behovet for at tilgive eller tale om meningen med livet. Så er der behovet for indre fred, og det der ligger den der med, at man godt kan lide at nyde naturen. Og så er der behovet for generositet, forstået som det at give noget af sig selv. Hvis man laver den her definition af åndelige og eksistentielle behov, så har 82% lige knap af de adspurgte haft et stærkt eller et meget stærkt åndeligt behov den seneste måned. Og der mener du, Tobias Anker Strip, at det her resultat underbygger et behov for at stille flere åndelige spørgsmål, blandt andet i sundhedsvæsenet. Hvorfor det?
Det er fordi, at vi ved fra en masse undersøgelser, at det at tro på noget, der er større end os selv, det at have mening i livet, og det at kære sig om de her spørgsmål, det er enormt sundt faktisk. Det er meget fremmende for helbredet. Og i sundhedsvæsenet, der interesserer vi os for at skabe sundhed. Og det andet, som vores undersøgelse så viser, det er at i Danmark, som ellers er en kultur, vi tænker er meget sekulær, hvor det her eksistentielle og åndelige, det er tabuiseret, det er ikke noget, vi snakker om, så har vi vist nu for første gang et tal, at det rent faktisk er noget, som interesserer danskerne. Og det, som er, hvad kan man sige, ekstraordinært, det er jo, at vores undersøgelse er blandt tilfældigt udvalgte danskere. Så det vil sige, det er her for Danmark. Nogle er syge, nogle er raske, nogle er unge, nogle er gamle osv. Så det er os alle sammen. Og det, som vi også ved fra studiet, det er, at hvis man så går hen og bliver syg, for eksempel for en kræftsygdom eller en anden kronisk sygdom, eller hvis der sker noget alvorligt i ens liv, hvis man mister et familiemedlem eller et barn eller et igennem skilsmisse eller sådan nogle af de her ting, så kan de her eksistentielle og åndelige behov, de kan stige. Man kan få et større behov for at henvende sig til noget, der er større end en. Man kan få et større behov for at være i naturen eller finde mening i det hele. Hvorfor sker det her for mig? Og det er selvfølgelig nogle behov, der så lige pludselig bliver relevante også i forbindelse med sygdomsforløb.
Mm. Vi har jo et meget presset sundhedsvæsen, hvor det i virkeligheden handler om at overholde en behandlingsgaranti mere end noget andet lige nu. Er der overhovedet tid til at kunne spørge mere ind til de åndelige spørgsmål, som du ser det?
Altså personligt, så synes jeg, at det er fuldstændig nødvendigt. Altså, det er en retning for vores sundhedsvæsen, som vi er nødt til at tage, hvis vi skal på ret køl igen, efter min personlige holdning. Men det er sådan, at i virkeligheden så tager det ikke nødvendigvis specielt meget længere tid, men den potentielle sundhedseffekt, man kan få ved at bringe de her ressourcer i spil for patienten, er kæmpestore. Altså nogle af de undersøgelser, vi har lavet, viser, at det er jo mere sundt at tro på noget, end det er nærmest at stoppe med at ryge. Altså sådan, så det er nogle store effekter, og det behøver ikke at tage ret lang tid.
Kan du lige kort...
Et par enkelte spørgsmål.
Tobias Angerstep, vi har nemlig lige et minuts penge til nyhederne. Kan du lige kort sådan være konkret på, hvad vil være et godt spørgsmål, hvis man skal kickstarte en mere åndelig samtale med en patient på et hospital?
Ja, altså for det første så har vi brug for nogle flere studier, der kan sådan konkretisere lige præcis det her helt konkret. Hvordan stiller man det her spørgsmål bedst? Men mit bedste skud fra hoften, det kunne være, at man kunne spørge om... For eksempel, om der er noget, du tror på, eller er der noget, du håber på, som især er vigtigt for dig i forbindelse med din sygdom. Eller man kunne også spørge, hvad er det mest vigtige overhovedet for dig lige nu? Og hvordan kan vi hjælpe dig med det?
Det sagde Tobias Anker Strip, som er hovedforfatter på den her undersøgelse, og er læge og PhD-studerende. Tak for din medvirken.
Tusind tak. Tak til dem, der svarede på undersøgelsen.
Tak til dem. De 25.000, der har svaret på den her, den største af sin slags på området. Vi kommer senere på morgenen til at tale med en kvinde på 71 år, Susanne Huse hedder hun. Hun er både hospitalsklovn, Og så er hun kræftpatient, og hun har savnet at blive grebet på et mere åndeligt plan i sundhedsvæsenet. Det er klokken 20 minutter over 7, du kan høre interviewet med hende.
Og efter nyhederne, så skal vi tale med Maria Slot, som er mor til Sølve og Vilde. Og det er altså nogle navne, hun har valgt, fordi de er kønsneutrale. Her i studiet er Jakob Grosen og Michael Robach, og på nyhedstrummer har vi Henrik Møring.
Nu er der nyheder på Radio 4.
Danmark står godt i forhold til at have gas nok næste vinter. Vinteren er lige slut, men inden for de næste måneder begynder man at fylde de to danske gaslager op igen, og her står man godt rustet, ifølge chefstrateg hos Nykredit Frederik Engholm. Vi ser en meget stor sandsynlighed for, at vi har bunende fyldte lager, når vi rammer næste vinter, siger han. Han vurderer, at vi med et nogenlunde normalt forbrug kan stå med mere end 50% fyldte lager, når de skal fyldes op. Det er cirka det dobbelte af status, da vi begyndte at fylde dem op sidste år. Den gode situation skyldes dels, at Danmark har sparet på energien, dels at vinteren har været mild. Det skabte frygt for mangel på gas, da Rusland efter invasionen af Ukraine langsomt lukkede for gassen til Europa. Politiet bør kigge på Liberal Alliances Alex Vanopslags boligsag. Det vurderer flere jurister, som Information har talt med. Anne Philipsen fortæller.
Alex Vanopslagh fik i en periode på 2 år uberettiget et tilskud til dobbelt husførelse og en lejlighed stillet til rådighed af Folketinget. Det gjorde han, fordi han havde folkeregisteradresse i Struer i perioden. Men Struer Kommune har afgjort, at han brød CPR-loven ved at opholde sig for lidt i Struer, og derfor har Alex Vanopslagh betalt hele tilskuddet tilbage og opsagt sin folketingsbolig. Ifølge flere jurister, som Dagbladet Information har talt med, så bør sagen om dobbelt husførelse undersøges af politiet. Min umiddelbare vurdering er, at det her er en sag, der bør efterforskes af politiet. Der er så meget, der peger på, at der kan være foregået noget strafbart, siger Sten Schaumburg-Müller, der er juraprofessor ved Syddansk Universitet. Jørn Vestergaard er professor emeritus i strafferet ved Københavns Universitet. Han siger til Information, at han godt kan forstå, at nogen undrer sig, hvis politiet ikke indleder en efterforskning.
I en mail til avisen skriver Alex Vanopslagh, at han betragter sagen som afsluttet. Kunder i Silicon Valley Bank har igen adgang til deres penge, efter at den er genåbnet under myndighedernes kontrol og navnet Silicon Valley Bridge Bank. Det oplyser bankens nye direktør. Banken er under kontrol af et føderalt selskab, som forsikrer en andel af bankkundernes indlån. Direktøren oplyser, at samtlige kunder har fuld adgang til deres penge i banken. Alle eksisterende og nuværende lån er desuden beskyttet af det føderale selskab, siger han. USA's præsident Joe Biden forsikrede også i går, at kundernes penge er sikre.
All customers who had deposits in these banks can rest assured. I want to rest assured they'll be protected and they'll have access to their money as of today.
Den store og kriseramte bank blev fredag beordret lukket af finansmyndighederne i den amerikanske delstat Californien. Det kaldes for det mest markante bankkrak siden finanskrisen i 2008. EU-parlamentariker Bergur Løkke Rasmussen skifter parti fra Venstre til Moderaterne, det skriver han på Facebook. Han er søn af Lars Løkke Rasmussen, der startede Moderaterne. Bergur Løkke Rasmussen begyndte sin karriere i Venstre, da han som 17-årig meldte sig ind i Venstres Ungdom i Græsted. Tilbage i 2019 blev han ved Europaparlamentsvalget første suppleant til Venstres gruppe. Efter at Søren Gade blev valgt til Folketinget i forbindelse med det seneste folketingsvalg i november, forlod han EU-parlamentet, og Bergur Løkke Rasmussen fik dermed fast plads i Bruxelles. Partiskiftet kommer ikke som en overraskelse, siger fungerende politisk ordfører i Venstre, Torsten Schack Pedersen. Nu handler det om at se fremad, og vi har med 3 parlamentsmedlemmer stadig en stærk gruppe, siger han. Først skyde med regn, men i løbet af dagen opklaring fra nordvest. Temperaturen falder til mellem 1 og 5 grader, jævnt til hård vind fra sydvest.
Du lytter til Radio 4 morgen. Husk, du kan skrive en sms til os på 1424.
Og vi har fået en masse sms'er på den historie, som vi lavede for et kvarters tid siden, hvor vi talte med en professor, en kvindelig professor fra Aarhus Universitet. Og det handler altså om den her historie om, at regeringen vil forkorte nogle af kandidatuddannelserne på universiteterne, og specielt på de uddannelser, hvor der er mange kvinder, og det blev kaldt kvindefjendsk. Måske ikke tilsigtet, men det var det, der var resultatet af den her politik, og det har givet nogle sms'er.
Mange. Tommy skriver: Hvad hvis man skærer ned på en uddannelse, hvor der er 50-50, altså 50-50, både mænd og kvinder? Er det så ok, eller er det menneskefjendsk?
Mikkel skriver, at mænd dømmes meget oftere for forbrydelser end kvinder. Er loven i sin helhed så mandefjendsk? Lad os tale om slagsider, ikke om fjendskab.
Ivan skriver, godt man er mand med alle de problemer, kvinder har. Klønk. Og Ulrik Detlef Hunfjord Jørgensen fra Nordfyn skriver, 98% af alle hjemløse er mænd. Er det okay? Der er også flere mænd end kvinder, der begår selvmord. Hilsen Ulrik.
Der er mange stemmer i kønsdebatten. Mange mænd.
Ja, vi kunne da godt efterlyse nogle kvindelige stemmer på, det oplæg til debat, der kommer der fra Katrine Hasse, professor ved Aarhus Universitet. Skal vi tage den her fra Rasmus? Hold da op en storm i et glas vand. Det lyder som om, hun maler sin egen kage. Jeg forstår ikke den hævngærighed. Ja, kvinder var engang undertrykte, men de dage er over, og der vil være forskel på mænd og kvinder, da der er nogle ting, kvinder er bedre til end mænd og omvendt. Det er noget, der ligger i vores natur, og vil tage flere hundrede år at lave om på, mener Rasmus at vide.
Tak for sms'erne, og bliv ved med at skrive. Vi tager godt imod dem og læser nogle af dem op her i radioen, hvor Jakob Grosen og jeg, Michael Robach, sender den her morgen. Klokken er 6:36.
Og nu er der mere kønsdebat til dig.
Du lytter til Radio 4 Morgen.
Kender du et barn, der hedder Luca, Charlie eller måske Bille? Hvis du gør, så er der en vis sandsynlighed for, at du er stødt på et af de børn, der er navngivet efter en ny navnetrend. Det er nemlig blevet populært som aldrig før at give sine børn et kønsneutralt navn. Altså navn, der du både kan hedde som dreng eller pige eller et helt tredje køn. Men det er en anden diskussion. Godmorgen, Maria Slot.
Godmorgen.
Du bor i Fredericia, hvor du er på barsel lige nu med dit yngste barn, Sølve, på 7 måneder, og så er du også mor til et lidt større barn, nemlig Vilde, på snart 4 år.
Ja.
I har givet jeres børn kønsneutrale navne, eller i hvert fald navne, der ikke siger noget om deres biologiske køn. Hvorfor har I gjort det?
Det har vi gjort for at spare dem en lille smule for de forskellige fordomme, der er på de forskellige køn. Det er sådan, at vi alle sammen behandler mennesker forskellige, alt efter om det er drenge eller det er piger. Og vi vil gerne give dem et lille frirum, så folk i det mindste kunne nå at møde vores børn, før de fik en idé om, hvad de kunne lide at lege med, eller hvad de var gode til.
Da jeg var lille, så havde jeg sådan lidt langt 70'er page hår, og der var altid nogen, der spurgte mig, er du en dreng eller en pige? Det synes jeg faktisk var lidt irriterende.
Ja, hvad sagde du så?
Så sagde jeg, en dreng.
Ja, men så var der vel egentlig ikke et større problem i det.
Men tænker du ikke, der kan blive en masse spørgsmål til dine børn om det her? Altså, hvis nu de hedder Jørgen eller Agnete, vil de så ikke slippe fra en masse opmærksomhed?
Egentlig så oplever jeg ikke, det giver specielt meget opmærksomhed. Folk, de møder bare et barn, som har et navn. Det er jo ikke sådan, at der står klistret på navnet, at det er kønsneutralt. De møder bare et helt almindeligt barn, der har et helt almindeligt navn.
Mm. Men du siger, at der er nogle fordomme om kønnene. Hvad er det for nogle fordomme, som du tænker, du så ikke får puttet ned over dine to børn?
Jamen, vi havde jo nogle glimrende eksempler, du læste højt lige før. Jeg synes jo, det er omsonst at tro, at det er noget biologisk i mænd, der gør, at der er flere, der er hjemløse eller bryder loven. Altså, det er jo helt sort. Det er fordi, at vi opdrager drenge og piger forskelligt. Og det gør vi ud fra nogle underliggende fordomme, vi selv har om, hvad kønnene kan lide. Og det er altså uanset, om man er klar over det eller ej. Jeg kommer også til at lave forskel på drenge og piger. Det gør du også. De svenske pædagoger i de børnehaver, hvor de siger hen, laver faktisk også forskel på drenge og piger. Så det er noget, der ligger dybt i os alle sammen.
Og der tror du så, at navnene kan være med til, ligesom at, måske sådan i ikke stor format, men sådan i et hjørne af et barneliv, at være med til ligesom at ikke gøre den forskel, eller hvad?
Ja, det er klart, det er en ekstrem lille forskel. For det er jo ikke nogen hemmelighed, for eksempel for pædagogerne i børnehaven, hvad køn vores børn har. Men det gør alligevel, at manden og damen på gaden, der møder dem, ikke nødvendigvis ved, hvad køn det er. Og at man lige når at skulle se dem i øjnene, før man får at vide, om det er en dreng eller en pige. Mm. Og måske kan de nå at vise en lille smule af deres personlighed, før fordommene sætter ind.
Hvilket biologiske køn har dine to børn?
Jamen, det synes jeg egentlig ikke er det vigtige at fokusere på. Jeg synes, det vigtige er at fokusere på, hvad de har lyst til og hvad de er gode til. Og jeg har, ja, nu er den ene jo stadig en baby, men mit store barn er både glad for at tonse rundt og spille bold, er ekstremt glad for at danse og lave perleplader. Og det synes jeg egentlig er vigtigere, end hvad der er mellem benene på dem.
Mm. Jeg er helt sikker på, lige om lidt, så vælter det ind med sms'er, der synes, det er mærkeligt det her. Altså med, at du ikke vil sige, hvilket biologisk køn dine to børn har. Hvad siger du egentlig, når du møder? Jeg gætter på, at du har mødt holdninger, som synes, det er mærkeligt. Hvorfor kan du ikke bare sige, det er en dreng eller en pige eller en...
Ja, altså jeg vil til gengæld synes, at det er rigtig mærkeligt, at der sidder en hel masse lyttere, der aldrig har mødt mine børn og aldrig kommer til at møde dem, som insisterer på at få at vide, hvad der er mellem deres ben.
Mm.
Det synes jeg er super mærkeligt. Men når det så er sagt, så er det jo ikke noget, der er hemmeligt for de mennesker, der kender dem. Altså som sagt, pædagogerne ved det godt, min familie ved det godt. Jeg synes bare ikke, der er nogen grund til, at det er det første, man får at vide om dem. Og nu sidder der jo en hel masse lyttere, som aldrig har mødt dem. Mm. De har egentlig ikke noget at bruge den oplysning til.
Jeg tager lige lidt fakta om det her med navnene. Hæng lige på. I er ikke de eneste, der har valgt at give os børn navne, der kan bruges om børn af begge køn. Ifølge en oversigt fra Familieretshuset findes der i alt 1375 godkendte fornavne, som både drenge og piger må bruge. Og som tidligere nævnt, er antallet af nyfødte børn, der bliver givet et kønsneutralt navn i stigning, mens der omkring 5800 børn for 5 år siden blev givet et kønsneutralt navn, så lød det tal 3 år senere i 2021 på 6300 børn. Det viser en statistik, som DR har stykket sammen ved hjælp fra tal fra Danmarks Statistik og en oversigt over kønsneutrale navne fra Familieretshuset. Og den trend her, den overrasker ikke navneforsker Birgit Eckert.
Der har altid eksisteret navne, som var både piger- og drengenavne. Ikke så mange som i dag, men det har altid fandtes. Men det er tydeligt, at der sker en stigning i de her år.
Hvornår fik I første gang den tanke, at børn skulle have kønsneutrale navne?
Jamen, det gjorde vi allerede, da vi var gravide. Vi fik ikke nogen kønsscanning, fordi vi også ville forhindre os selv i at have nogle kønnede tanker om, hvad for noget tøj eller udstyr den baby måtte skulle have på. Babyer er jo 100% ligeglade, om de går i lyserødt eller blåt tøj. Det er alene de voksnes behov. Så vi kendte ikke kønnet, før barnet blev født. Men vi havde alligevel set på nogle navne, som vi kunne forestille os give mening.
Mm. Ifølge navneforskeren, vi hørte lige før, Birgit Eckert, er der flere gode grunde til, at forældre som jeg i disse år vælger kønsneutrale navne til.
Det ligger i tiden, at man ikke går så meget op i, om man lige er en dreng eller en pige, men at man er en person, og det kan navngivningen også vise.
Og spørger man hende her forskeren, så kan et unisex-navn da også have mange fordele.
Jamen det kan være, når nu barnet bliver voksen og søger et job, så hvis man ikke kan se kønnet på i sådan en jobansøgning, så kan man heller ikke favorisere det ene køn, hvis det er det, der er på færdig.
Har I også haft sådan nogle overvejelser, som er sådan helt konkrete i forhold til at søge job og sådan noget?
Ja, det har vi. Og nu siger forskeren, hvis det er det, der er på færre, men vi må bare se, at når der bliver lavet undersøgelser, så bliver for eksempel jobansøgninger vurderet forskelligt, alt efter om der står et mande- eller et kvindenavn bagpå. Mm. Eksamensopgaver bliver vurderet forskelligt, alt efter om der står et pige- eller et drengenavn på. Og ekspertudtalelser bliver vurderet med forskellig tyngde, alt efter om der står et mande- eller et kvindenavn på. Vel at mærke fuldstændig ens udtalelser. Så vi ved, det er noget, der spiller ind. Ikke fordi folk ønsker at diskriminere, men fordi vi som sagt alle sammen har nogle underliggende tanker om køn, som vi måske ikke er bevidste om, men som alligevel spiller ind i vores valg.
Er det noget, du tror, det du siger, eller er det noget, du ved?
Det er noget, vi ved. Det kan vi se i undersøgelse efter undersøgelse efter undersøgelse, både i Danmark og i resten af Vesten. Det mest kendte, det er symfoniorkesterforsøget.
Ja, altså hvor man ikke ved, hvem der spiller, og så er det neutralt, og så vælger man oftere kvinder, når man ikke ved, hvem det er, der spiller. Er det ikke sådan der?
Lige præcis.
Ja.
Og der er lavet lignende forsøg i en række forskellige områder.
Vi har fået en sms fra en, der hedder Trine. Hun skriver til dig, hvilke pronomener bruger du om dine børn? Altså bruger du stadigvæk han og hun, eller hvad?
Det er et rigtig godt spørgsmål. Jeg bruger stadig han og hun. Jeg synes, det ville være ideelt, hvis vi ikke havde kønnede pronomener, men det har vi bare. Det er det, jeg er vokset op med og falder naturligt for mig, og det er også det, der er mest naturligt i en samtale med andre. Jeg frygter, at hvis jeg kaldte dem de, så ville det begynde at blive mærkeligt for folk. Så ville de begynde at tro, det var en form for tredje køn.
Mm.
Så det har ikke fungeret for os at bruge de og dem. Vi bruger han og hun, ligesom de fleste andre i Danmark.
Vi skal lige høre fra Birgit Eckert, navneforskeren, en gang til, fordi hun siger, at det her det er ikke en trend, som er på vej væk lige forløbig.
det stiger så meget i de her år, så jeg tror ikke, det stopper sådan lige i morgen. Og jeg tror faktisk også, at vi går imod, at man holder op, i hvert fald i forhold til navnelovgivning i Danmark. På et eller andet tidspunkt, så stopper man med at skelne mellem drenge- og pigenavne. Det har vi set for eksempel i Sverige. Der opererer man kun med, altså bare med fornavne og ikke med pige- og drengenavne længere.
Og det, som Birgitte Eckert blandt andet snakker om, det er navnelovens paragraf 14 stykke 2, hvor der står, et fornavn må ikke betegne det modsatte køn i forhold til den, der skal bære navnet. Og i Danmark er det altså sådan i dag, at man som udgangspunkt kun må navngive en dreng, for eksempel Maria, hvis man kan finde bevis for, at navnet også bliver brugt af drenge i udlandet eller i Danmark. Hvad tænker du om den her navnelovgivning?
Det er jeg ikke ekspert på, men jeg kan ikke se nogen fordel i, at der er nogen navne, der er kønsopdelte.
Nu er det jo også politisk aktiv i Enhedslisten, ved jeg, og du har tidligere siddet som formand for Mangfoldigheds- og Ligestillingsudvalget i Aarhus Kommune. Tænker du, det her også er en politisk sag for dig?
Man kan godt kalde det politisk, men det er ikke, fordi jeg tænker, at mine børn skal bruges som spydspids i den store samfundsdebat. Det handler mest om vores hverdag, men som man sagde i 70'erne, så er det private også politisk.
Mm. Du får lige en sidste sms og slutte af på et sødt lille spørgsmål. Hvad synes du om ord som mor og far?
Jeg har det fint med ord som mor og far. Men det er da et godt spørgsmål.
Mm. Tak skal du have, fordi du gjorde os klogere på din overvejelse, Maria Slot.
Det var så let.
Som altså er mor til Sølve og Vilde, som har fået kønsneutrale navne.
Radio 4 taler med Danmark.
Vi har dygtige folk, der arbejder ude på redaktionen, og Angela, vores gode kollega, er lige kommet i studiet. Hej, Angela.
Hej, godmorgen.
Du arbejder på at løfte nogle af de historier, der fylder i nyhedsstrømmen her til morgen.
Det er korrekt, ja.
Hvad har du med?
Jamen, det helt store, vi har eftersat her til morgen, det er Bergur Løkke Rasmussen, der er gået fra Venstre til Moderaterne. Vi har været tilbage og kigge i vores arkiver, vores gemmer, og kan se, at det ikke er længere siden end november, hvor han benægtede, at han ville skifte fra Venstre til Moderaterne. Vi vil gerne høre, hvad det er ved Moderaternes EU-politik, der gør, at han nu er blevet tiltrukket alligevel. Så Bergo, tag din telefon. Vi vil gerne i kontakt med dig.
Men han har ikke svaret endnu?
Ikke nu. Vi bliver ved med at arbejde på sagen.
Det, der er lidt sjovt her, det er jo den kolbøtte, han har lavet. Bergo, jeg fandt den der artikel fra Altinget. Han gav et interview den 10. november sidste år, hvor han bliver spurgt, kan du garantere, at du bliver i Venstre resten af din mandatperiode? Ja, det kan jeg godt, siger han. Stiller du op til valget til Europaparlamentet i 2024? Ja, det gør jeg, siger han. Og du stiller op for Venstre? Jeg stiller op for Venstre, svarede han.
Ja.
Og det var dengang.
Det var dengang. Nu er det nu.
Mm. Han følger far. Jamen, ved du hvad, Angela Brink, ud og ringe videre til Bergud.
Det gør vi.
Vi håber, vi får et interview her til morgen med ham.
God arbejdslyst.
Tak.
Du lytter til Radio 4 Morgen.
Byen Bakhmut i Donbas-regionen i det østlige Ukraine er lige nu centrum for nogle af de mest blodige kampe mellem ukrainske og russiske styrker. Og på det seneste er kampene i byen Bakhmut kun taget til. Tusindvis af mennesker har mistet livet i kampene, og det er både i og omkring Bakhmut. Stefan Weikert er dansk journalist og befinder sig lige nu i Donbas-regionen i Ukraine, ikke særlig langt fra fronten i Bakhmut. Godmorgen, Stefan Weikert.
Godmorgen.
Hvordan kan du mærke, at du bevæger dig i et af de mest krigshærgede områder i Ukraine?
Jamen, det er sådan set ikke så svært. Altså, den by, jeg befinder mig i nu, er jo Kramatorsk, er jo nærmest blevet sådan en form for militærby. Altså det vil sige, at så mange civile har forsvundet eller flygtet over de sidste års tid, og til gengæld så er der rigtig, rigtig meget ukrainsk militær til stede, og der er jo en, kan man sige, en masse trafik, der foregår herfra og imod fronten, blandt andet imod Bakhmut. Og så er der selvfølgelig rigtig, rigtig mange ambulancer, der kører på vejene her også væk fra fronten af, fordi der er rigtig mange, der selvfølgelig bliver såret i de her kampe.
Bakhmut er jo grundet de her intense kampe blevet kaldt for kødhakkeren. ukrainske styrker har dræbt mere end 1100 russiske soldater i de seneste dage i stedet om Bakhmut i det østlige Ukraine. Det sagde den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky i sin natlige tale til nationen i mandags. Så det er de ukrainske tal. Man skal jo altid tage udmeldinger om tal fra begge sider med en vis varsomhed. Hvad er det, du ser, Stefan Weigert, når du bevæger dig rundt i området?
Jamen, jeg ser egentlig to ting. Det ene er, hvis man tager det civile aspekt, altså så er der en del civile, der flygter nu igen. Altså fordi, at de her kampe rykker tættere på, altså russerne indtager mere terræn, og der må true flere byer herude i Donbass. Så det får de folk, som egentlig har valgt at blive tilbage, nu til at revurdere deres beslutning. Så det er simpelthen folk, der tager deres egen del og flygter i deres biler, eller tager på nogle af de her evakueringsbusser, altså folk, der nu siger, at nu er kampene kommet så tæt på dem, at de flygter. Det er det civile perspektiv. Og så er der det med militæret. Altså der ser jeg jo soldater, som kommer tilbage fra for eksempel fra Bakhmut, hvor der er rigtig hårde kampe, og som er rigtig rystet over det de oplever, altså hvor hårde de her kampe egentlig er. Og dem, der kommer tilbage, er utrolig glade for overhovedet at være i live. Og så er det også, at soldaterne fortæller, at de mangler simpelthen artilleri. Altså, at det kan godt være, at Vesten har leveret mange våben til Ukraine, men at de stadigvæk mangler rigtig, rigtig mange ting. Og der bliver skudt så meget af, kan man sige, at der simpelthen har brug for flere våbenleverancer, fortæller du soldaterne.
Hvem har, som du oplever det, hvem har overtaget i regionen lige nu?
Jamen, lige nu, der er det russerne, der presser på. Og i Danmark er der selvfølgelig rigtig meget fokus på Bakhmut af gode grunde, for det er der, hvor kampen er hårdest. Men det er ikke kun der, hvor det foregår. Altså, der er også en by længere sydpå, Avdijivka, hvor et lignende scenarie som omkring Bakhmut er ved at udspille sig, altså hvor at russerne er ved at prøve at omringe byen, og der er ekstremt hårde kampe. Og det samme er der også mere nordpå. Det er en situation, hvor russerne presser på. Og det, som de ukrainske soldater fortæller, jamen, det er simpelthen, at russerne sender den ene bølge efter den anden bølge af soldater imod de ukrainske forsvarsværker. Altså nærmest, så nogen beskriver det som de ting, man har læst eller set omkring 1. verdenskrig. Altså den her form for skyttegravskrig, hvor der nærmest bliver fløjtet, og så løber der bare mennesker over og prøver at indtage den anden skyttegrav. Og det foregår over hele fronten med det, man kan sige, foretegn, at det er Rusland, der presser på nu, mens at Ukraine gør alt for at forsvare sig.
Der er meldinger om, at der stadig befinder sig mellem 1.000 og 2.000 civile indbyggere i Bakhmut. Ved du noget om, hvorfor de her mennesker ikke flygter derfra?
Ja, det er lidt en blanding, fordi det samme scenarie ser man også ved andre byer, både mere nordpå og sydpå omkring frontlinjen. Altså, der er nogle borgere, som har svært ved at forstå, at de kan flygte, fordi de ikke ved rigtigt, hvad kommer bagefter. Og det kan virke utroligt mærkeligt, men der er simpelthen nogle mennesker, som vælger at sige, at hvis jeg ikke rigtig ved, hvordan fremtiden ser ud et andet sted, så vil jeg egentlig hellere blive, hvor jeg er, på trods af, at det er jævnet med jorden. Altså der er nogle mennesker, der simpelthen vælger at træffe det valg alligevel, fordi de er så bange for det uvisse. Og så er der nogle af de her mennesker, og det, som er mere pro-russer. Altså der er nogle af de her mennesker, som venter på, at russerne kommer. Det er ikke ret mange mennesker, altså, fordi man skal også huske på, hvis det er 1-2.000 civile tilbage i Bakhmut, altså en by, der plejede 70.000 indbyggere, så er det ikke helt vildt mange mennesker, men der er nogen, som venter på, at russerne kommer. Det er noget, jeg selv oplever, når jeg rejser rundt her i regionen, men det er også noget, som de ukrainske soldater også fortæller åbent om, at nogle af de civile, der er blevet tilbage, har et bedre positivt syn på Rusland end på Ukraine.
Vi taler altså med Stefan Weigert, dansk journalist, som befinder sig i Donbass-regionen i Ukraine. Stefan Weigert, når du møder mennesker, er der så en særlig fortælling, en særlig skæbne, der har gjort indtryk på dig?
Ja, men altså for eksempel så har jeg været op omkring den nordlige del altså af Donbass og har egentlig mødt for eksempel en ældre dame, som havde valgt at blive tilbage. Altså det er et område, som tidligere har været under russisk kontrol, og som nu har Ukraine fået tilbage her sidste år. Altså hun fortalte blandt andet, at hun ligesom andet, altså efter de ukrainerne kom tilbage, så har hun ligesom prøvet at få genopbygget sit liv, altså lige prøvet at og få tingene til, altså prøve at få hverdagen til at fungere igen, og nu presser russerne så på igen, og hun er dybt bange for, hvis russerne kommer igen. Altså det der med at se på de her menneskers øjne, deres blik, altså og hvordan de deres smerte på en eller anden måde stråler ud af dem, af det de har oplevet, og når de har oplevet sådan nogle hårde ting, altså både med de hårde kampe, hvor de bliver beskudt fra begge sider, kan man sige, og hvor og så den også den russiske kontrol med regionen, jamen altså, så det der med at opleve, at de frygter, at russerne kommer tilbage igen, det er noget, der sætter sig hos mig.
Vi har fået en sms fra Jesper. Det er med et spørgsmål til dig, Stefan Weikert. Jeg ved ikke, om du kan svare på det, men Jesper skriver, ved Stefan Weikert, om ukrainerne frygter, at Rusland kan finde på at bruge mindre taktiske atomvåben ved frontlinjen?
Jeg vil sige, at den frygt har i hvert fald været der før. De kilder, jeg har i det ukrainske militær, fortalte i hvert fald nogle af dem sidste år, at de var bange for det. Da den her debat omkring det også var oppe i Danmark, der var den selvfølgelig også oppe i Ukraine. Men lige nu føler jeg ikke, at det er det, der optager de ukrainske soldater lige nu. Det var noget, som de var mere bekymrede for fra sidste år. Men til gengæld vil jeg sige, at det, de bekymrer sig mere om nu, det er, hvorvidt at Rusland vil bruge kemiske våben ude ved frontlinjen. Det er i hvert fald noget, der bliver snakket om.
Stefan Weikert, du skal have tak for lige at tage dig tid til at tale med os.
Tak skal du have.
Altså dansk journalist, som befinder sig i Donbass-regionen i Ukraine, i det østlige Ukraine, hvor Bakhmut ligger, som altså er genstand for meget blodige kampe lige nu. Klokken er 7:04.
Radio 4 taler med Danmark. Who's got the only Whopper in the whole wide world? Burger King and I. There's nothing like a Whopper, yeah, nothing else will do. Crisp onions, lettuce, mayonnaise, fixed like you want us to. Flame broiled just for you.
It's only one Whopper, the Whopper at Burger King.
Who's got the only Whopper in the whole wide world? Burger King på Rådhuspladsen har åbent til midnat.
Ja, det var en dansk reklame for Burger King.
Det skal jeg lige love for. Det var jeg fuldstændig uforberedt på, det her. En gammel reklame for Burger King?
Ja, fra 70'erne.
Ja.
Kunne jeg læse mig til, da jeg fandt den. Og grunden til, at vi skal tale om Burger King, det er, at den landsdækkende kæde, som jo er kendt for Whopper,
som er en burger.
Som er en rigtig burger. De prøver i deres ældste restaurant, som ligger på Rådhuspladsen i København, i en hel måned fra i morgen, kun at have plantebaserede produkter.
Det er jo et spændende forsøg.
Det er et rimelig spændende forsøg.
Og det gør man for at støtte klimakampen? Hvorfor gør man det?
Ja, man gør det der i en måned, netop for nu at sige det som det er. Jeg tror, man gør det for at gøre reklame for, at man nu kan få plantebaserede burger i Burger King. Og så prøver man at lave det her eksperiment i en måned for at se, hvad siger københavnerne på den største, jeg ved ikke, om det er den største, men i hvert fald en meget kendt Burger King-restaurant. Hvad siger de til kun at få plantebaseret kød en helt måned?
Ja, fordi mig bekendt kan man, og det har man kunnet længe, godt få en plantebaseret burger på Burger King. Men nu er det så bare, det nye er, at man så ikke kan få en kød. Burger.
Ja, jeg lige den der på Rådhuspladsen.
Ja.
Og jeg læste den her artikel på Cosmopols hjemmeside, altså TV2's regionalstation i hovedstaden. Den friske journalist spørger, og så vælger I restauranten på Rådhuspladsen, et sted, som mange passerer om natten på vej hjem fra byen, med et umætteligt behov for kød, fedt og salt. Hvordan hænger det sammen? Og så svarer deres presseansvarlig, han hedder Markus Voldum, plantebøfferne bliver jo flammegrillet, så det kommer til at smage som vores velkendte Whopper.
Det må komme an på en prøve.
Det må komme an på en prøve, og jeg kan sige allerede nu, at klokken 20:09, der har vi den her herre med, Markus Voldum fra Burger King, og hvis du har en masse spørgsmål, Jacob, så kan du stille dem der 20:09, eller hvis andre, der lytter med, har der et spørgsmål til, hvorfor Burger King nu vil have en hel måned i København med plantebaserede burger, så kan I også skrive til os på 1424.
SMS'en er åben. Det kan være, at vi skal tage et par sms'er, der er kommet en del. Den her, den kommer fra Michael Jensen fra Kolding. Den er ret lang. Jeg har ikke nået at læse det hele, men nu tager jeg et leap of faith og læser den op. Hvor er det dog sørgeligt, at fast månedshyre med dertil hørende fryns betyder så meget mere end politiske holdninger og ideologier ved nutidens politikere, og det værer sig i hele det politiske spektrum. Flugten fra SF til Socialdemokratiet, Ida Aukens shoppen rundt i de politiske partier. Flugten fra Venstre. Hele den gamle garde fra Dansk Folkeparti, der kalibrerer deres politiske holdninger og springer ud som Danmarksdemokrater. Flugten fra Nye Borgerlige og mange flere. Og så senest Bergur Løkke Rasmussen, der tager et venstremandat, han er kommet ind på som suppleant med over et andet parti. Det holder ikke. Jeg tænker på, om vores demokrati kan opretholde befolkningens respekt, når ussel mammon tæller højere end selve politikken.
Oh.
Det var altså, et godt indspark. Altså, det er jo på bagkant af Bergur Løkke Rasmussen, Lars Løkke Rasmussens søns skifte til Moderaterne, fars parti.
Mm. I fodbold snakker man om one club player, det gør man ikke i politik.
Klokken 7, og sms'en er fortsat åben.